Գլուխ 8-րդ. Հայտնագործություն. Էլիզան գետը կտրեց անցավ մթնշաղին. Գետից ծուլորեն բարձրացող իրիկնային մշուշը պարուրում էր նրան, մինչ անհետանում էր ափնի վեր. Վարարուն հոսանքն ու թավալվող սառցակտորները անհաղթահարելի պատվար էին նրա և հալածողի միջև. Եվ Հեյլին դանդաղ ու սրտնեղ վերադարձավ փոքրիկ պանդոկը, որ տեսնի, թե էլ ինչ կարող է անել. Պանդոկապետուհին բացեց մի փոքրիկ հյուրասենյակի դուռը. Հատակին հնամաշ կարպետ էր փռված, սեղանին փայլուն սև մոմլատ. Ամեն կողմից հավաքվել էին բարձր թիկնակներով բարալի կաթոռներ, իսկ թեթև ծխացող բուխարու վերևը աչք էին ծակում վառ գույներով մի քանի քանդակներ. Հելին իրեն այդտեղ գցեց, որ խորհրդացի, թե ինչքան անկայուն են մարդկային հույսերը ու երջանկությունը. «Իմ ինչին էր պետք այդ լակոտը, որ ջրարչի պես թակարդն ընկա»,  մռլտաց Հեյլին և թեթևանալու համար սկսեց հենց իր հասցեին ուղված խայտաբղետ անեցքների և լուտանքների մի ամբողջ պատարակ։ Այդ բոլորը տեղին համարելու տվյալները առկա են։ Եթե մենք ոչ մեկը չենք նշում, պարզապես ճաշակի հարց է։ Հեյլին ընդոստ վեր կացավ։ Ըստ երևույթին մուտքի առաջ ձիուց ցած իջնող մի մարդու բարձր խրպոտ ձայնից նետվեց դեպի լուսամուտն ու բացականչեց. «Դժողքի բաժին դառնամ, թե սա նախախնամություն չէ, կաչը կա լոքրն է»։ Հեյլին դուրս թռավ։ Կանգնակի առաջ գինետան անկյունում 6 ոտնաչափ հասակով ցցվել էր մի մարդ, լայն թիկունքով, ջլապինդ ու ամրակազմ։ Հակին գոմեշի մորթուց բաճկոն էր։ Բուրդը դրսի երեսը, որ նրան տալիս էր թափթփված ու դաժան տեսք, լիուլի վայել դիմագծերին։ Գլխին ու դեմքին բիրտ ու անողոք բռնություն արտահայտող ամեն մի օրգան ու գիծ զարգացման ծայրագույն աստիճանին էր հասել։ Եվ իսկապես, եթե ընթերցողը կարող է պատկերացնել մարդու դեր խաղացող գամփր, որ գլխարկ բաճկոնով է ման գալիս, հստակ գաղափար կկազմի լոքրի արտաքինի մասին։ Իսկ նրա ուղեկիցը շատ տեսակետներից հակապատկերն էր. կարճլիկ ու նիհար, ճապուկ, կատվային շարժումներով, իսկ սուր ու սև աչքերի զննող արտահայտությունը մուկից էր վերցված։ Համապատասխան կերպով սրված էր դեմքի յուրաքանչյուր գիծը, երկար ու բարակ քիթը դուրս էր թռչում, ասես ամեն ինչի էության մեջ մտնելու համար։ Ողորկ, ցանցար ու սև մազն առաջ էր ընկած, և բոլոր շարժումներն ու նիստուկացը չոր, զգուշավոր արթնություն էր դրսևորում։ Հսկա աժդահամարթը մի մեծ բաժակի կեսը ոգելից խմիչք լցրեց և առանց բառասելու կուլ տվեց։ Փոքրիկ մարդը մատի ծայրերի վրա կանգնած, գլուխն այս ու այն կողմ թեքելով, ուշադիր հոտ քաշեց զանազան շշերի ուղությամբ և ի վերջո խիստ շրջահայաց անանուխի օշարակ պատվիրեց։ Երբ լցրին բաժակը, վերցրեց ու դիտեց սուր, ինքնագոհ նայվածքով։ Ակնհայտորեն մտածում էր, թե ճիշտ վարվեց։ Հարվածն ուղիղ գամի գլխին իջեցրեց։ Հետո սկսեց դատարկել այն փոքր, լավ կշռված ումպերով։ «Որտեղից, ուր բախտս բերեց»։ «Էյ, դու լոքր, ո՞նց ես»,  գոչեց Հեյլին և առաջ անցնելով ձեռքը մեկնեց հսկային։
«Գրող»,
եղավ քաղաքավարի պատասխանը։
«Որքամ ինքեզ այստեղ բերեց, Հեյլի»։
Սմսեղուկ մարդը, որի անունը Մարկ էր, իսկույն վերջ տվեց օշարակը ծծելուն և վիզը երկարելով սևեռուն նայեց այս նոր մարդուն։ Իսկ և իսկ մի կատու, որ աչքերը գամել է շարժվող տերևի և կամ որևէ ուրիշ հետապնդման առարկայի։
«Լսիր, լոքր, ինչ մեծ բախտ է, որ երևացիր. մի դժոխային թնջուկի մեջ ընկա և ամբողջ հույսս դու ես»։
«Բա ո՞նց»,
մռլտաց Հեյլիի հաճոյակատար ծանոթը։
«Եթե մեկն ու մեկին տեսնելու ուրախ ես, կամ աղդ է պակաս, կամ մաղդ. Դե ասա, ինչ փորացավ ունես»։
«Կողքինդ բարեկամ մարդ է»,
հարցրեց Հեյլի, կասկածով նայելով Մարկին։
«Երևի գործընկեր է, հա»։
«Հա»։ «Էյ, Մարկ, հրես այն տիպը, ում հետ աշխատում էին աչեզում»։
Մեծ հաճույք է հետը ծանոթանալս,
ասաց և առաջ մեկնեց երկար լղարիկ ձեռքը, իսկական ագրավիճանք.
Պարոն Հեյլի հետ պատիվ ունեմ խոսելու.
Նույն ինքը, պարոն,
գխովարեց Հեյլին.
Պարոններ, այս բախտավոր հանդիպումը թրջելն իմ վրա. Դե, ախպերացու,
դարձավ նա կանգնակի ետև սպասարկող մարդուն.
Տակ ջուր բեր, հետո շաքար, սիգար ու լիքը հեղուկ կրակ, որ այս պանդոկը շուրտ անք.
Իսկույն մոմերը վառեցին. Բուխարիում արծարծվող կրակը ճարճատեց, և մեր երեք հարգելիները բոլորվեցին ընկերական զրույցի շարժիչ ուժը եղող այս մթերքներով ծանրաբեռն սեղանի շուրջ. Հելին սկսեց գլխին եկած փորձանքի սրտառուջ պատմությունը. Լոքերը լսում էր հոնքերը կիտած, մռայլորեն լուռ. Մարկն իրար անցած պատրաստում էր իր քիմքին վայել մի բաժակ ջերմոն, մերթնդ մերթ աշխատանքից կտրվելով չռում էր աչքերը, և սուր քիթն ու կզակը, ընդհուպ Հեյլիի երեսին կպցնելով, ամենալուրջ ուշադրությունն էր դարձնում պատմությանը. Ամեն կասկածից վեր էր, թե Հեյլիի եզրափակիչ խոսքերը չափազանց զվարճացրին նրան. Ուսերն ու կողերը ցնցելով և բարակ շրտները կորացնելով, նա անձնատուր եղավ մի անդիմադրելի ներքին ծիծաղի.
«Ուրեմն այդպես, ձեզ Փետրա հանարին, հի-հի-հի, և ինչ մաքուր գործ են բռնել»։
«Երեխաների առուծախը առանց փորձանքի չի լինում»,
ողբաց Հեյլին.
«Եթե հասցվի իրենց լակոտներին չսիրող կանանց մի սերունդ, այ, ասում եմ ձեզ, դա կլինի մեր օրերի մեծ նորարարությունը»,
հայտարարեց Մարկը և իր կատակը հովանավորելու համար ներածական մի հրհրոց սկսեց։
«Այդ է որ կա», գոչեց Հեյլին. «Խելքս բան չի կտրում, այդ լակոտները փորձանք են կանանց գլխին, և կարծես կանայք պիտի ուրախ լինեին, որ պրծնում են նրանցից, բայց չէ ու չէ»։ «Եվ սովորաբար լակոտն ինչքան ավելի մեծ փորձանք է, մայրն այնքան ավելի է կպչում նրան»։
«Ինչ արած, պարոն Հեյլի»,
ասաց Մարկը,
«դուք տակ ջուրն այստեղ տվեք»։ «Այո, պարոն, դուք իմ սրտից եք խոսում. Մի օր, երբ դեռ այս առևտրով էի զբաղվում, մի նեգրուհու գնեցի. Առողջ, սիրուն էքեր, և չտեսնված ուշին. Մի լակոտ ուներ, ճրզած, թիկունքն էլ կուզ, թե ինչ, լավ չեմ հիշում. Դե, ես էլ նրան հենց այդպես տվի մի մարդու, որի խելքին փչել էր, թե կմեծացնի, թերևս մի բան դուրս կգա, չէ որ ոչ մի սենտ չէր վճարում. Իսկ իմ մտքով բնավ չէր անցնում, քացը լաց ու քոցը կգցի. Բայց աստված իմ տեսնելու բաներ ինչեր արեց. Ես ձեզ բան եմ ասում, երևի նա ավելի էր սիրում երեխային, քանի որ հիվանդ էր. Եվ ոչ էլ ձև էր թափում. Մի լաց էր լալիս, ծնկներն էր ծեծում, ասես բոլոր բարեկամներին մի անգամից կորցրել էր. Շշմելու բան էր. Այո, այո, կանանցից ամեն ինչ կարելի է սպասել»։
«Նույնը պատահեց ինձ»,
ասաց Հեյլին.
«Անցյալ ամառ Ռեդ Գետնի վարմիկին գնեցի. Հետն էլ մի սիրուն երեխա, աչքերը ձեր աչքերի պես փայլուն, բայց որ մոտից նայեցի, տեսա սև ջուր է իջել. Հասկանում եք, բոլորովին կույր էր. Դե, ես էլ մտածեցի ինչ վնաս, մեկնումեկի վզին կփաթաթեմ, և առանց մորն ասելու մի տակառիկ վիսկիով քշեցի գնաց. Բայց երբ գործը հասավ երեխային մոր գրկից պոկելուն, կինը վագր կտրեց. Նավը դեռ չէր շարժվել և նեգրուկների խմբին շղթայի չէի զարկել. Ինչ անի լավ է, կատվի պես թռավ բամբակի հակերից մեկի վրա և մի նավաստու ձեռքից խլեց դանակը. Ամենքը սփրտնած դես ու դեմ փախան, վերջապես գլխի ընկավ, թե բան դուրս չի գա, մեկ էլ շուր եկավ և գլխի վայր երեխա ու մայր հոպ գետի մեջ, ճլոմփ և էլ չերևաց»։
«Թու»,
գոչեց Լոքրը, որ բացորոշ զզվանքով էր լսել պատմությունը։
«Խեղճ ու կրակ եք երկուսդ էլ. Իմ աղջկերքն այդպիսի խաղեր չեն խաղում, դուք լավ իմացեք»։
«Իսկապես, ո՞նց ես գլուխ բերում»,
աշխուշ հարցրեց Մարկը։
«Ո՞նց եմ գլուխ բերում»։ «Ասենք մի կին գնեցի, և երեխան պիտի ծախվի. Ուղիղ կնոջ վրա եմ քայլում, բռունցքս քթին դեմ անում, Ինձ մտիկ, ասում եմ, մի բար դուրս տվիր, մռութդ կջարդեմ, մի ծվոց էլ չլսեմ։ Լավ լսիր, ասում եմ, երեխան, որ կա, իմն է, քոնը չէ, դու նրա հետ գործ չունես, առաջին պատահողին պիտի ծախեմ, տես, ոչ մի խաղ չխաղաս, թե չէ այնպես կանեմ, ծնված օրը տկանից ես։ Դե նրանք էլ տեսնում են, որ երբ արյունն աչքերս կոխում է, կատակ չեմ անում, և սսկվում են, թե մեկն ու մեկը սկսի ոռնալ, դե ես էլ…
Եվ բազմակետերը լրացնելու համար պարոն Լոքրը բռունցքն ահռելի թնդյունով իջեցրեց սեղանին։
«Հենց դրան էլ ասում են շեշտ»,
ծոր տվեց Մարկը բոթելով Հեյլիի կողը, և դարձյալ մի փոքրիկ հրհրոց սկսեց։
«Այ թե զվարճալի է Լոքրը, հի-հի-հի-հի»։ «Լսիր, Լոքր, դու անպայման այդ բրդոտ գլուխների խելքը տունը կկանչես. Էլ ոնց կասկածի տակ դնեն քո խոսքերը. Թե սատանան չես, Լոքր, երկվորյակ աղբերն ես, կասեմ ու երկու ձեռքով կստորագրեմ»։
Լոքրը պատշաճ ամեստությամբ ընդունեց այս գովասանքը և դեմքին տվեց ամենասիրալի իր տեսքը, որ հնարավոր էր նրա, ինչպես Ջոն Բնյնն է ասում, շնական բնավորության համար։ Կոկորդը սանձարձակ թրչող Հելին զգաց, թե տրամադրությունը բարձրանում է, շնորքները բազմապատկվում են, մի երևույթ, որին սովոր են լուրջ ու խելացի պարոններ։
«Ինչ արած, Լոքր, դու չար ես, ես այդ միշտ երեսովդ եմ տվել. Հիշում ես, Լոքր, նա չեզում դու և ես շատ էինք խոսում այս խնդիրների մասին. Ես ասում էի, վարվել, իմանանք, նույնքան փող կշահենք, այս աշխարում կարգին կապրենք. Այդ բոլորը դեռ ոչինչ, երկնային թագավորության դռները բաց կլինեն մեր առաջ, երբ մաղը պատից կախած կլինենք և ձեռք կքաշենք աշխարից»։
«Էխք», բացականչեց Լոքրը, «ինչ է, չգիտեմ ինչացու ես դու, ինչու ես ստամոքսս տակնու վրա անում, հիչ է մնում սիրտս թափեմ»։
Եվ Լոքրը շտապ կես բաժակ կոնյակ կուլ տվեց։
«Լսիր»,
ասաց Հեյլին և աթոռի հենակին կրթնելով հանդիսավոր բարձրացրեց ձեռքը։
«Լսիր, ինչ եմ ասում, ես միշտ էլ առևտրով եմ զբաղվել, նախև առաջ փող շահելու, ամենքի ուշքն ու միտքն այդ չէ»։ «Բայց առևտուրը դեռ բոլորը չէ, փողը դեռ բոլորը չէ, չէ որ ամենքս էլ հոգի ունենք. Դե հիմա ով ուզում է լսի, գիշեր ցերեկ այս միտքն եմ որոճում, էլ ինչու բացեի բաց չասեմ. Ես կրոնի հավատում եմ և օրերից մի օր, երբ դիրքս շտկեմ, ինձ համար մի տաքուկ անկյուն կգտնեմ, պիտի մի լավ հետևեմ հոգուս և ուրիշների խնդիրներին. Հարկ եղածից ավելի չարիք գործելուց ինչ օգուտ, ես կասեի խոհեմ մարդն այդ չի անի»։
«Պիտի հետևես հոգուտ»,
կրկնեց Լոքրը արհամարանքով։
«Դու քո մեջ ճրակով հոգի փնտրիր, զուր հոգս, սատանան քեզ մազե մաղից էլ անցկացնի, հոգի չի գտնի»։
«Ինչու ես փորփրում, Լոքր», ասաց Հեյլին, «ինչու հանգիստ չես լսում, երբ ես քո բարին եմ ցանկանում»։
«Ռեխդ փակ պահիր»,
կոպտեց Լոքրը,
«ինչի մասին ասես խոսիր, բարեպաշտությունից մի խոսիր, տանել չեմ կարող, ուղակի տարակվում եմ»։ «Վերջին հաշվով ինչով ես ինձնից ավելի, գոնե մեկ պտխունցով ավելի լիներ քո գութը»։ «Քոնը լրբի մաքուր կեղծիք է, դու ուզում ես սատանի խապես, կաշիդ փրկես, ես քո ուղնուցուցը գիտեմ, կրոնով զբաղվել ասածդ այնքան ստոր կեղծիք է, մարդ դրանից դենն անցնել չի կարող, ողջ կյանքդ սատանից պարտք ես վերցրել և հիմա, որ մուծելու օրդ եկել է, ծլկում ես, հա»։
«Հանգիստ, հանգիստ, պարոններ, այսպես գործ բռնել չի լինի»,  մեջ ընկավ Մարկը,  իրերին նայելու տարբեր կերպեր կան, պարոն Հեյլին լավ մարդ է, ով է այդ մասին կասկածում, և իր խիղճն ունի, դու էլ քո ձևերն ունես, Լոքր, և պիտի ասել լավ ձևեր, բայց կռվելուց բան դուրս չի գա, եկեք գործի անցնենք. Ուրեմն, պարոն Հեյլի, ինչ էիք ասում, դուք ուզում եք այդ կնոջը բռնենք»։
«Կնոջ հետ գործ չունեմ, նա Շելբիինն է, ես ճուտիկին եմ ուզում, գիժ էի այդ կապկին գնեցի»։
«Դու միշտ էլ գիժ ես եղել»,
վրա տվեց Լոքրը։
«Լավ, լավ, Լոքր, Կոպտերը մի կողմ, շրտները լիզեց Մարկը։ Տեսնում ես, պարոն Հեյլին մի շահավետ գործից է խոսում։ Դե հիմա սուսկաց, խոսելն ու պայման կապելը ինձ թող։ Այդ ի՞նչ կին է, պարոն Հեյլի, ինչացու է։
Ինչ ասեմ, սպիտակ ու գեղեցիկ է, լավ էլ կրթված, թեկուզ 800-ով, 1000-ով էլ գնեի Շելբիից, էլի լավ փող կվաստակեի։
Սպիտակ ու գեղեցիկ, լավ էլ կրթված, կրկնեց Մարկը և սուր աչքերը քիթն ու բերանը ոգևորությունից իրար խառնվեցին։ Լսիր, Լոքր, սա հոյակապ է, մենք մեր հաշվին մի լավ գործ կբռնենք, մենք կորսանք նրան, երեխան կգնա Հեյլին, մենք այդ կնոջ Օրլեանի շուկան կհանենք, դու ասա, հոյակապ չէ։
Խոշոր բերանը բաց Լոքրը լսում էր, հանկարծ վրա բերեց ծնոտը, ինչպես մի մեծ շուն պիտի փակեր մի կտոր մսի վրա, և թվում էր շատ հանգիստ մարսում է այս միտքը։
«Խնդիրը սա է», ասաց Մարկը Հեյլիին խառնելով իր ջերմոնը։ «Գետափի երկայնքով ամեն տեղ շատ պիտանի դատավորներ կան, չափավոր վճարով կարգի են գցում մեր գործերը, Լոքրը մրութներն է ջարդում, իսկ երբ բանը երթվելուն է հասնում, մեջտեղ եմ գալիս ես, զուգված, պսպղացող կոշիկներով, ամեն ինչով առաջնակարգ. Արժե տեսնեք», իր մասնագիտությամբ փքված ասաց Մարկը, «թե ինչ դերասան եմ ես. մի օր պարոն թույք եմ նեմ Նոր Օրլեանից, մի ուրիշ օր հենց նոր եմ եկել Փըրլ գետի ափերի իմ տնկաստանից, որտեղ ձեռքիս տակ 700 նեգրուկ եմ աշխատեցնում. Մեկ էլ տեսար դուրս եկա իբրև հեռավոր ազգականը Հենրի Քլեի, կամ էլ Քենթուքեցի որևէ ջոչի. Տաղանդների տեսակներ կան, տուր ու դմփոցի համար Լոքրը մեկ հատիկ է, բայց սուտ խոսելու համար անպետք է, անբնականը դուրս գալիս, Լոքրի գործը չէ. Աստված վկա, եթե մեր երկրում կամ մեկը, որ կարող է արքով ու փարքով, իրեն ծանր պահելով, ինչի համար ասես, ինչով ասես երթվել, և այդ բոլորը գլուխ բերել ավելի լավ, քան ձեր խոնար ծառան, թող ցույց տա շնորհքը տեսնեմ. Ես իմ հոգիս ինչ ծակից ուզես դուրս կսողեցնեմ, թեկուզ դատավորներն ավելի խստապահանջ լինեն. Մեկ-մեկ ախեմ քաշում, ուրեր ավելի խստապահանջ լինեին, նրանց ձեռից պրծնելն ավելի համու հոտ կունենար։
Լոքրը, որ ինչպես նկատած կլինի ընթերցողը և մտածելիս և շարժվելիս դանդաղ էր, ընդհատեց Մարկին, ծանր բռունցքն իջեցնելով սեղանին, և ամեն ինչ նորից զնգզնգաց։
«Եղավ», գոռաց նա։ «Ինչ ես անում, Լոքր, ինչ ես բաժակները ջարդում», գոչեց Մարկը։ «Բռունցք ունես, հարմար առիթի պահիր»։
«Բայց պարոններ, օգուտից բաժին չի հասնի ինձ», հարցրեց Հեյլին։
«Հերիք չէ, այդ լաճին քեզ համար բռնում ենք, էլ ինչ ես ուզում», ասաց Լոքրը։
«Չէ, որ այս շահավետ գործը ես եմ ցույց տալիս, դա բան չի արժի, թեկուզ օգուտի 10%-ը ծախսերը հանած»։
«Ինչ»,
որոտաց Լոքրը և ահավոր մի լուտանք արձակեց։ Ծանր բռունցքի հարվածից սեղանը պար եկավ։
«Քեզ նոր պիտի ճանաչեմ, Դեն Հեյլի, մտքովդ չանցնի աչքիս փոշի փչել. կարծում ես Մարկն ու ես ծլկող նեգրուկներ որսալու ենք ելել հենց քեզպես պարոններ դուրս գալու համար, թե կուզ մեր գրպանը մի սենտ չմտնի. Բարով ես եկել, այդ կինը ոտով գլխով մերն է և դու ծպտուն չհանես, թե չէ այ ասում եմ երկուսն էլ մերը կլինեն. Ինչ կարող ես անել, որսում ես ցույց տվել ես, տվել ես, ինչքան քոնը նույնքան էլ մերը չէ, թե ոչ դու և Շելբին ուզում եք մեր ետևից ընկնել, հա, բայց գիտես ձեզ համար ավելի հեշտ կլիներ դաշտում քամի բռնել»։
«Լավ, լավ, թող քո ասածը լինի», վախեցած գոչեց Հեյլին։ «Այս շահավետ գործը ցույց տալուս համար կբռնեք իմ լակոտին, առևտրի մեջ միշտ արդար և խոսքի տերն ես եղել, Լոքր»։
«Տեսնում ես», ասաց Լոքրը, «քեզպես խաչագողի քարոշ չեմ կարդում, բայց սատանի հետ էլ գործ բռնեմ, չեմ խափի. խոսքս խոսք է և դու այդ լավ գիտես, Դեն Հեյլի»։
«Հա էլի, ես էլ այդ եմ ասում», մռլտաց Հեյլին։ «Միայն թե խոստանաս մի շապատից և քո որոշելիք տեղը ձեռքս տաս այդ լակոտին, էլ ուրիշ բան չեմ ուզում»։
«Իսկ ես ուզում եմ և այս վարկյանիս», ասաց Լոքրը։ Դու մի կարծիր, Հեյլի, որ այնտեղ նա չզում զուր տեղը գործ բռնեցի քեզ հետ. Ինձ դաս եղավ, օցածուկ ես բռնել, պինդ պահիր. Ուզես չուզես քսակդ կբացես, $50 կցնցաս, թե չէ այդ լաճի երեսը չես տեսնի. Չգիտեմ ինչ պտուղ ես.
Այ լոքր, առարկեց Հեյլին, ձեռքդ տված գործս $1,000-$1,600 օգուտ կբերի քեզ. Դու խելքի դեմ բան ես ասում.
Իսկ ինչ է, առաջներս ամբողջ 5 շաբաթվա համար դիզված գործ չունենք? Ասենք ամեն ինչ երեսի վրա թողեցինք, քոլակոտի համար սար ու ձոր ընկանք, և ի վերջո այնպես եղավ, այդ կինը մեր ճանկը չընկավ. Դու էլ գիտես սատանին բռնելու պես բան է. Այդ դեպքում ինչ կանես, թե կուզ մի սենտ կտաս մեզ, այն էլ դու. Ուր էր քեզ տեսնեի ձեռքդ գրպանդ տանելիս? Եխք! Չէ, դու քո 50-ը հնչեցրու. Գործը գլուխ եկավ և մի բան հասկացանք, փողդ ետ կտամ. Թե գլուխ չեկավ, մեր քաշանքի գինը կլինի. Ինչ ես ասում, Մարկ, արդար չի?
Իհարկե, իհարկե, հաշտարար շեշտով վրա տվեց Մարկը. Հենց այդպես, գրավի կարգով. Մեզ փաստաբան կասեն, բա ախպերս, մենք միշտ խնդում երես ենք հանգիստ. Լոքրն այդ լաճին կբերի ուր ուզես, ճիշտ չեմ ասում, Լոքր?
Թե լակոտին չանթեցի, կտանեմ ցինցինատի. Բեյչեր տատիկի մոտ կթողնեմ հենց քարափին,